VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Beragam beasiswa tersedia bagi warga internasional yang ingin melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Inilah pengalaman berharga yang dialami oleh dua warga Indonesia asal Papua dan Sulawesi Tenggara. Mereka membuktikan bahwa sebuah mimpi dapat diraih dengan keyakinan dan kerja keras. Diana Afifa Ramadhaniati belum lama ini lulus S2 bidang urusan internasional dari American University di Washington, D.C. Lahir dan besar di Jayapura, Papua, Diana berhasil meraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP khusus daerah afirmasi Indonesia Timur dari pemerintah. Ini merupakan beasiswa penuh yang membiayai si penerima mulai dari proses pelatihan bahasa Inggris, pembuatan visa, uang kuliah, hingga biaya hidup di negara tujuan.
Saya nggak percaya bisa keluar negeri lalu dibiayai sama pemerintah. Yang jelas waktu itu pengennya belajar dari negara yang katanya paling maju di dunia.
Sempat bercita-cita menjadi diplomat, peraih gelar S1 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional ini bertekad menjadi wakil dari warga Indonesia Timur di tingkat internasional, seperti yang ia nyatakan dalam tulisan yang berhasil membuatnya terpilih mendapatkan beasiswa.
Orang-orang di Amerika sendiri ngomongin Indonesia kan, Indonesianya masih bayangannya oke, Indonesia bagian barat, kalau nggak mentok sampai Bali. Yang saya tonjolkan adalah di Indonesia bagian timur, kita bisa loh fokusnya ke hubungan internasional, apalagi kerjasama antar negara itu gak cuman negaranya sendiri, tapi individual juga sekarang tuh bisa gitu berperan penting.
Tahun 2019, Diana menginjakan kaki di Amerika. Ketika semester pertama baru berjalan, ia mengaku sempat mengalami gegar budaya dalam proses pembelajaran.
Lebih dituntut untuk berpartisipasi di kelas. Sebagai international student, itu tuh nggak mudah, karena itu kan bukan bahasa pertamanya kita. Jadi sudah secara substansi berpikir, lalu harus ditranslate lagi ke bahasa yang bukan bahasa kita, itu lumayan demanding. Dengan banyaknya tugas dan banyaknya reading, waktu itu benar-benar semester 1, sangat-sangat susah banget waktu itu.
Ditambah pandemi COVID-19 yang melanda yang menggagalkan studi pertukaran mahasiswanya ke Korea Selatan.
Jadi alhamdulillahnya semester 1 masih sempat in person, waktu benar-benar yang culture shock. Setelah itu kan masuk ke semester 2, waktu itu saya pendaftar exchange program ke Korea Selatan. Jadi itu bagian dari kampus, ada kesempatan ke international student, kalau nggak yang local studentnya mau belajar di luar Amerika, itu diberikan kesempatan dan waktu itu alhamdulillah diterima di Korea University. Jadi semester 2 awal 2020 itu sudah berangkat ke Korea Selatan, harusnya menghabiskan 1 semester dan ternyata sampai di sana dibatalkan programnya karena pandemi. Jadi harus balik lagi ke Amerika dengan posisi waktu itu semester di Amerika sudah berjalan setengah semester, jadi sudah pada midterm. Dan saya baru balik, jadi harus memulai lagi itu di Amerika. Di tengah-tengah orang sudah pada selesai setengah jalan, kayak gitu. Dan itu tantangannya berat banget karena harus mengejar materi dan mencari dosen yang memang masih mau menerima kita di jalan yang udah setengah, kayak gitu. Itu benar-benar challenging banget. Tapi alhamdulillah dari kampus sendiri sangat suportif, dosen-dosennya juga sangat suportif. Jadi alhamdulillah semester 2-nya juga lancar-lancar aja walaupun masih kaget dengan perubahan yang tadinya in person tiba-tiba jadi online.
Namun Diana tidak putus asa, ia terus berjuang di kampus hingga lulus Mei lalu. Kini, ia tengah bekerja di sebuah lembaga nirlaba The Maureen and Mike Mansfield Foundation di Washington, D.C. yang mengurus kerjasama antara Amerika dan negara-negara di Asia Timur. Izin kerja selama 1 tahun ini diberikan kepada lulusan internasional lewat program bernama Optional Practical Training. Pekerjaan yang dipilih pun harus sesuai bidang studi yang ditempuh.
Yang jelas kompetitif banget, karena setelah lulus itu, jadi kan kebetulan mungkin untuk jurusan saya sendiri, kan daerah DC dan New York itu adalah target dari orang-orang yang memang ambil jurusan di sini, karena instansi-instansi yang fokus di bidang ini memang letaknya di sini. Jadi saingannya nggak cuma dari lulusan-lulusan daerah DC, Maryland, Virginia, tapi daerah lain juga semuanya pada nyari di sini. Jadi cukup kompetitif. Waktu itu juga cukup lama untuk mendapatkan izin kerjanya. Jadi untuk keluar sendiri izin kerjanya, waktu itu kan menunggu 4 bulan. Jadi sebelum lulus sudah nunggu. Setelah lulus pun masih harus nyari kerja kurang lebih selama 1 bulan sampai 2 bulan baru benar-benar dapat. Dan itu juga nggak langsung ke kerjaan ini, masih ada pekerjaan lain waktu itu sebelum benar-benar kayak settle, okay, yang ini yang aman, seperti itu.
Kesempatan untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat melalui beasiswa sangat beragam. Beasiswa untuk mengikuti pendidikan singkat di Amerika juga tersedia, salah satunya melalui program 10 bulan, Community College Initiative Program atau CCIP, yang tengah ditekuni oleh Ros Fatima Jamal yang akrab disapa Ocha, yang berasal dari Desa Langguala tak jauh dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Programnya dia punya 5 pilar yang semua awardennya harus jalankan secara bersamaan. Kita harus fokus ke akademik, internship, volunteer, kemudian semacam workshop untuk leadership, dan cultural exchange.
Lewat program ini, 29 peserta dari Indonesia akan bertemu dengan peserta dari berbagai negara di Amerika dan ditantang untuk menempuh bidang yang bertolak belakang dari bidang yang pernah ditekuni sebelumnya. Ocha, lulusan S1 jurusan komunikasi dari Universitas Tadulako Palu, memilih jurusan bisnis manajemen dan administrasi dengan fokus pengembangan kepemimpinan. Ia terpilih untuk menimba ilmu di Northern Virginia Community College di Annandale, Virginia.
Aku goalnya setelah program ini gimana caranya bisa punya pengetahuan gimana jadi leader untuk organisasi, terutama untuk NGO.
Tidak hanya bisa mendapatkan pengalaman kuliah di Amerika Serikat dan bertemu dengan peserta dari berbagai negara, Ocha juga kerap menjadi relawan di berbagai organisasi.
Jadi karena kita ada target nih 100 jam untuk selama 10 bulan ini, semester pertama harus 75 jam, aku kemarin volunteer-nya beda-beda. Ada yang bareng volunteer Virginia, ada ikut sama US Indo, itu yang bareng US Indo tuh paling berkesan karena bisa ketemu sama Ibu Sri Mulyani, dan waktu itu dapat kesempatan untuk jadi guide untuk yang tamu VIP.
Rencananya, setelah menyelesaikan program ini, Ocha akan kembali ke Indonesia dan berkolaborasi dengan rekannya yang berasal dari Papua untuk membantu anak-anak muda di Indonesia Timur.
Dari program ini kan kita ada kelas ini juga, leadership dan workshop itu untuk plan ke depan mau ngapain. Aku sama salah satu teman dari Papua itu kita berencana buat buka semacam coaching untuk teman-teman dari Indonesia Timur, anak-anak muda dari Indonesia Timur. Jadi kita pengen bantu untuk gimana caranya buat LinkedIn, gimana caranya nyusun resume, dan lain-lain.
Walau pernah mendaftar beasiswa ke luar negeri sebanyak 18 kali dan gagal berangkat, Ocha tidak pernah putus asa.
Coba aja terus. Rajin-rajin aja sih buka informasi beasiswa itu karena ada banyak banget dan kita juga bisa dapetin dari teman-teman kita yang mungkin udah ada di luar.
Satu tips juga dari Diana bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri adalah jangan sungkan untuk bertanya.
Jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk bertanya, karena apa yang kita tahu mungkin di Indonesia dulu orang yang banyak bertanya itu terlihat bodoh, tapi di sini enggak. Jadi semakin banyak bertanya justru itu menunjukkan bahwa kita itu memang sedang pay attention sama sesuatu yang dijelaskan di kelas ataupun sama yang teman-teman, dan nggak ada yang namanya silly atau stupid questions di Amerika. Semua orang sangat senang untuk menjawab. Jadi itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau kita yang takut, kita yang nggak berkembang.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Berbagai produk yang dapat diberikan kepada hewan peliharaan sebagai hadiah menjadi tren utama di pasar Natal tahun ini di London. Setelah periode lockdown yang membuat naiknya jumlah pemilik anjing dan kucing di Inggris, warga memikirkan untuk memberikan perhatian khusus bagi hewan peliharaan mereka di saat Natal. Berikut laporan selengkapnya. Jangan kaget jika melihat banyak dekorasi pohon Natal yang dihias dengan ornamen berbentuk atau bergambar anjing tahun ini. Hewan peliharaan banyak dipuji karena membantu orang-orang dalam melewati masa pandemi, khususnya saat terjadi penutupan wilayah dan pembatasan pertemuan dengan orang lain. Para vendor di Pasar Natal di London yang diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 7 November lalu mengatakan, masa perayaan ini akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada anjing, kucing, dan peliharaan lainnya. Salah seorang vendor, Creature Clothes, menjual berbagai bantal lucu, baju, dan mainan untuk hewan peliharaan. Perusahaan Creature Clothes yang didirikan sejak tahun 1999 itu telah membuat kalung anjing dari kulit selama lebih dari 21 tahun. Kimberly Krauscher, asisten penjual Creature Clothes, mengatakan tidak hanya pesohor dan Instagram yang membuat aksesoris hewan peliharaan menjadi tren. Pada kenyataannya, produk yang lebih baik memudahkan orang dalam merawat hewan peliharaannya. Ia menambahkan, setelah pandemi virus corona, orang-orang cenderung untuk mengeluarkan uang lebih banyak lagi bagi hewan peliharaannya saat Natal tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
I spend more money on my dogs than I do on my kids right now, which is probably bad. But I think people are just more willing and wanting.
Saya menghabiskan lebih banyak uang untuk anjing-anjing saya dibandingkan kepada anak-anak saya saat ini, mungkin itu tidak baik. Namun saya kira orang-orang kini ingin memberi dan berbagi cinta kepada hewan peliharaan mereka yang telah banyak menolong dalam melewati masa yang sulit selama 1,5 tahun ini.
Seniman Abigail Rayner juga menjadi salah seorang vendor di pasar Natal tersebut. Ia membuat replika hewan peliharaan dengan menggunakan bahan flanel.
I'm a needle felter and I take on commissions for people's lovely pets. They send me a photograph and I make.
Saya membuat kerajinan dari bahan flanel dan mendapat komisi dari pemilik hewan setelah membuat replika hewan mereka. Mereka mengirim foto dan saya membuat replikanya dengan menggunakan teknik serabut.
Ia menambahkan warga Inggris selalu rela mengeluarkan uang untuk hewan peliharaannya.
Pets for people or children. People will spend, it's like horses, people will spend money on their pets.
Bagi pemiliknya, hewan peliharaan adalah anak mereka. Orang akan menghabiskan uang bagi hewan peliharaannya. Kenangan-kenangan ini dapat disimpan selamanya, jadi menurut saya ini seperti sebuah investasi.
Hasil karya Rayner berharga antara 20 pound sterling atau 26 dolar hingga 700 pound sterling atau 933 dolar dalam ukuran besar. Sekian laporan tim VOA kali ini, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jutaan lampu, hutan pohon Natal dan ladang yang berkilau, semua ini dan banyak lagi bisa dijumpai di Holiday Road di Leesburg, Virginia. Wartawan VOA Lesia Bakalets melaporkan disampaikan tim VOA. Holiday Road di Leesburg, Virginia adalah perjalanan ke negeri dongeng. Ceci McAuliffe adalah CEO Morven Park.
You are walking through snow. You are walking through a forest of Christmas trees.
Ceci McAuliffe mengatakan, jadi kita berjalan melalui salju, melalui hutan pohon Natal, dan kemudian kita melihat tampilan kuansa dan pemandangan alami. Kemudian kita menyaksikan semacam lautan cahaya di kediaman kita. Ada terowongan yang kita lalui, sungguh spektakuler. Holiday Road tidak terlalu panjang, 1 km lebih, dan harga tiketnya mulai dari sekitar $30 per orang. Pengunjung menemukan sesuatu yang baru untuk dilihat pada setiap beberapa langkah. Andrew Shortell adalah mitra pengelola Holiday Road.
We have about 25 different scenes as you walk around the trail.
Andrew Shortell mengatakan mereka memiliki sekitar 25 adegan berbeda ketika orang berjalan di sekitar jalan setapak, semua dengan musiknya sendiri dan lampu serta tema yang berbeda dan segala macamnya. Ini untuk semua orang, untuk keluarga dengan anak kecil, untuk kencan di malam hari atau hanya bersama sekelompok teman. Ada pula kota seperti miniatur. Kristen Hasseny dan keluarganya berkunjung dari Dallas, Texas.
It's beautiful. We really loved the lights when we walked in and seeing the little houses that look like they're her size.
Kristen Hassani mengatakan, sangat indah, mereka sangat menyukai lampu. Ketika mereka masuk dan melihat rumah-rumah kecil, sekuran itu sangat indah. Bagi banyak orang Amerika, tur menyaksikan lampu Natal adalah tradisi keluarga, seperti halnya bagi Susan.
We always go see Christmas lights because my dad put up Christmas lights when I was a kid and I live far away from home now and so we always go somewhere and this was a new thing that popped up this year and I was like, why don't we try it?
Susan mengatakan ia selalu pergi menyaksikan lampu Natal karena ayahnya memasang lampu Natal ketika masih kecil. Dan sekarang ia tinggal jauh dari rumah. Jadi, ia selalu pergi ke suatu tempat dan ini adalah ide baru yang muncul tahun ini. Ia lalu memutuskan akan mencobanya. Holiday Road di Lisburg berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Washington DC. Persiapan dimulai pada musim panas, tetapi lampu menyala dalam waktu sekitar 2 minggu.
I think we have about 10 generators on property that are all pumping out power.
Andrew Sortel mengatakan, menurutnya mereka memiliki sekitar 10 generator yang semuanya memompa daya ke semua tempat berbeda di sekitar tempat itu untuk pertunjukan. Jadi, ia berjalan sepanjang waktu untuk menyalakan semua lampu. Holiday Road akan dibuka untuk pengunjung hingga awal Januari. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, mantan kepala Departemen Kamera Film Rust, Lane Looper, mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa aman saat menggarap film itu. Lane berbicara saat penyelidikan atas penembakan fatal terhadap sinematografer Helena Hutchins oleh aktor Alec Baldwin di lokasi syuting film di New Mexico bulan lalu terus berlanjut. Pihak penyelidik yakin bahwa pistol Alec Baldwin telah menembakkan 1 peluru yang membunuh Helena Hutchins dan melukai sutradara Joel Souza. Sky News melaporkan bahwa Lane Looper mengundurkan diri dari pekerjaannya dalam penggarapan film tersebut dengan alasan keamanan hanya 1 hari sebelum Helena Hutchins tertembak. Lane yakin kematian rekannya mungkin disebabkan oleh jalan pintas yang diambil untuk menurunkan biaya penggarapan film.
This set was unsafe simply because they didn't have the wherewithal to, you know, follow, you know, safety rules that we have in this industry that we've been following for decades.
Ia mengatakan lokasi syuting ini tidak aman karena mereka tidak memiliki sarana yang diperlukan untuk mengikuti aturan keselamatan yang dimiliki oleh industri ini dan telah diikuti selama beberapa dekade. Lane menambahkan ia tidak pernah merasa berada dalam bahaya yang beresiko pada kematian di lokasi syuting atau pada saat pulang ke rumah karena ia kelelahan.
I've never felt more unsafe on set or offset. You know, I've never felt I was more in danger of dying on the set or on the drive home. So I was exhausted.
Melalui sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh Sky News, produser film Rust menyangkal tuduhan Lane dan mengatakan bahwa tuduhan Lane mengenai biaya dan keamanan tidak benar. Keamanan selalu menjadi prioritas utama dalam penggarapan film-film mereka, dan amat sangat mengerikan melihat seseorang menggunakan tragedi ini untuk keuntungan sendiri. Sheriff di wilayah Santa Fe, Aden Mendoza, mengatakan industri film memiliki rekam jejak keamanan yang baik. Mereka merasa puas dengan penanganan senjata di lokasi syuting film Rust ini. Namun, ia menambahkan ada beberapa masalah keamanan yang perlu ditangani oleh industri film dan kemungkinan juga oleh negara bagian New Mexico. Para penyelidik awalnya menemukan 500 butir amunisi yang terdiri dari campuran peluru kosong, peluru tiruan, dan apa yang tampak seperti peluru asli. Pakar industri mengatakan peluru asli tidak diperbolehkan ada di lokasi. Amunisi tambahan, selusin revolver, dan senapan juga disita dalam penggeledahan di sebuah truk putih yang digunakan untuk menyimpan alat peraga termasuk senjata api menurut daftar inventaris yang diajukan Jumat di pengadilan.
Salah satu aktor dalam film itu, Douglas Stewart, mendukung adanya permintaan kepada industri film untuk tidak menggunakan senjata asli di lokasi syuting. Kepada Associated Press, ia mengatakan masih tidak percaya ada pistol berisi peluru yang diserahkan kepada seorang aktor, dan ia menambahkan para pekerja di komunitas aktingnya merasa terkejut dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi.
For there to be a live round in a gun handed to an actor, unconscionable, unbelievable. Everybody in my acting community, we were stunned. Just couldn't believe it happened. And still can't.
Film Rust mengambil latar belakang tahun 1880 di negara bagian Kansas ketika penjahat bernama Harlan Rust menyelamatkan cucunya Lucas yang berusia 13 tahun yang dijatuhi hukuman gantung akibat pembunuhan yang terjadi setelah melakukan penembakan yang tidak disengaja. Kini sebagai buronan, keduanya harus melarikan diri dari pihak berwenang dan pemburu bayaran. Hingga kini masih belum diketahui kapan produksi film Rust ini akan dilanjutkan. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.